зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Македонската и косовската влада во Скопје одржаа првата заедничка седница во полн состав. Реконструкцијата на семената куќа на скопскиот татко нова тема за политички и предизборни кавги. Само мажи се во трка за градоначалник во Битола. Слушајте на. Експертскиот тим од германската криминалистичка полиција пристигна денеска во Тетово и се вклучи во истрагата со цел да откријат како, кога и зошто избумнал пожарот која проголта модуларната болница во Тетово на 8 септември и однесе 14 човечки животи. Денеска во опожарениот објект покрај македонските истражители работат и четворицата форензичари од Германија. Премиерот Зоран Заев пак денес изјави дека не размислува да даде оставка. Неговиот коментар доаѓа по вчерашното барање да се поднесе оставка од председателот на Алијансата на албанците Зијадин Села. Заев вели дека во изјавата на Села да се даде оставка од морална причина гледа политиканство, желба за власт и за победа на изборите. Швајцарија, Белгија и Австрија имаат нови COVID-19 правила за патници кои влегуваат во нивните земји, соопшти Министерството за надворешни работи. Македонските државјани ќе може слободно да патуваат во Швајцарија, но само со потврда за примени две дози од вакцина и пополнет онлайн формулар. Додека за тие што патуваат во Белгија и Австрија е задолжителен карантин. Освен ако се приложи доказ за извршена целосна вакцинација или за прележаност на болеста. Синоќа во Љубљана протестираа противници на мерките за борба против коронавирусот, барајќи промена на мерките и оставка на владата. Тие запалија факели и почнаа да ги фрлаат кон собранието на Словенија, објавија словеничките медиуми. За време на протестот повредени се неколку полицајци, а хеликоптери го надлетувале градот. Светската здравствена организација го суспендирала процесот за одобрување на руската вакцина против коронавирусот Спутник V, откако биле откриени голем број прекршоци во производството за време на инспекцијата во Русија предходно оваа година. Соопшти представник на канцеларијата на Светската здравствена организација за Америка Джарбас Барбоса. Тој посочи дека ќе бидат потребни нови инспекции во една од фабриките каде што се произведува вакцината пред вакцината да добие одобрение за потреба. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека ќе остане во самоизолација неколку дена, откако десетици членови од неговиот близок круг се потврдени дека се позитивни на COVID-19. Не е познато кој од близките контакти на Путин е позитивен на COVID-19, но портпаролот на Кремљ вчера им рече на новинарите дека председателот е апсолутно здрав и негативен на COVID.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската и косовската влада во Скопје ја одржаа првата заедничка седница во полн состав, предводени од премиерите Зоран Заев и Албин Курти. На заедничката седница на владите беа подпишани повеќе меморандуми и договори за соработка од областта на инфраструктурата, диаспората, енергетиката, економијата, туризмот, безбедноста, иновации и технолошки развој. За настанот известува Марија Томаровска.
Како позитивен импулс за натамошен развој и интензивирање на односите и соработката меѓу Северна Македонија и Косово беше оценета првата заедничка седница на владите на двете земји од страна на премиерите Зоран Заев и Албин Курти. На заедничката пресконференција по завршувањето на седницата, тие изразија уверување дека 11 договори кои денес ги подпишале во различни области ќе бидат спроведени и ќе придонесат за продлабочување на односите.
Со ова наша спремност и сериозноста која што ја прикажу со професионализмот на нашите екипи, убеден сум дека сите овие договори ќе бидат остварени, а потоа продолжиме да ги остваруваме и другите позитивни договори кои што беа сопрени, но и верувам дека до крајот на нашиот мандат нема да има потреба на крајот да збориме за неостварени договори.
Изјави косовскиот премиер Курти. Премиерот Заев рече дека со Косово не поврзуваат многу заеднички интереси и додаде дека сите земји од Западен Балкан имаат европска иднина. Тој истакна дека Косово има искрена поддршка од Македонија, што поскоро да постигне напредок во ЕУ интеграцијата, како и во добивањето на визна либерализација.
Наистина е важно Косово да излезе од неправедната состојба без визна либерализација со Европската унија, затоа што ги исполни сите услови, нема никакви пречки. Понатаму и тука даваме подршка и драго ми е што сите земји даваат подршка за ова прашање. Јас немам против дури и како што вика премиерот Курти, сите земји заедно да влеземе во Европската унија. Нека биде само порано.
На новинарско прашање зошто Косово не ја поддржува иницијативата Отворен Балкан, во која се вклучени Македонија, Србија и Албанија, Курти немаше конкретен одговор.
Ние сме ориентирани кон иднината, а за нас иднината е Европската унија. Европската унија е нашата среќа, додека Европа е нашиот континент. Затоа ќе ги потикнеме сите регионални соработки кои што за цел ја имаат Европската унија.
Премиерот Заев пак рече дека за ова прашање со косовската влада имаат различни ставови, но дека тоа не ги спречува двете земји одлично да соработуваат. Курти исто така не одговори конкретно ниту дали ќе бидат испорачани на македонските власти Африм Исмаиловик и Алим Демири, обвинети во случајот Монструм. Само кратко рече дека министерствата за правда на двете земји и двете влади се во постојан контакт и дека во интерес на сите е да се дознае целосната вистина за тешките предмети.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Реконструкцијата на домот на скопскиот татко стана политичка предизборна тема. Од една страна, опозицијата обвинува дека градоначалникот Петре Шелегов нелегално ја реновира и надградува својата куќа, додека пак тој вели дека се е по закон. Тема на Фросина Димаска.
Реални индиции за нелегални активности на актуелниот скопски градоначелник, како што тврди со недели ВМРО ДПМН, или предизборно наметнување тема која нема, како што вели првиот човек на градот Петре Шилеов. Градоначелникот ова го вели во изјава за Радио Слободна Европа, во која вели дека ВМРО ДПМН со недели се обидувало да ја наметне темата за реконструкцијата на неговата семена куќа во скопската населба Тафталиџа, за да избегнале дебата за проектите за градот, која вели требало да се води на еден месец пред локалните избори на кои сами е кандидат. ВМРО ДПМН пак тврди дека Шилегов ја реновира својата куќа на нелегален начин, без документи, и дека откако тие го обелоденеле тоа на 4-ти месец во сабота во катастарот, му било впишано право на собственост на земјиште, што од опозицијата тврда дека е основен предуслов за какви било градежни активности. Шилегов спротивно на нив тврди дека внесувањето во катастар е неважно за градежната активност.
Решението за приватизација на земјата е од месец декември. По електронски пат го спроведуваат управата за имотноправни и катастарот. Станува збор за документ кој што е совршено небитен за реконструкција.
Што се тврди ВМРО да помане за семената куќа на првиот човек на Скопје? Од партијата почнаа со пресконференција на оваа тема на 28 август. Тие тврдеа дека како што го нарекуваат луксузниот објект на Шилегов, семената зграда во Скопски Карпуш е добуградба и бараа да се објави дозволата. Потоа Шилегов на 6 септември излезе на пресконференција на која што покажа решение за приватизација на земјиштето. Следниот ден, на 7 септември, портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стојлковски излезе со тврдење дека имотниот лист на Шилегов е сменет во катастер на 4 септември, во сабота. Дополнително, тој излезе и со нови прашања.
Која е фирмата, односно фирмите, ангажирани, дали се тоа фирми, добитнички на тендери во град Скопје, дали воопшто има финансиска трансакција кон нив или се работи за противуслуга?
Шилегов пак упати одговор да се вара во Државната комисија за спречување корупција.
Јас во антикорупцијска комисија уредно имам пријавено договор со градежна фирма за реконструкција на мојата куќа и тоа е видливо на мојот анкетен лист.
На неговиот анкетен лист, објавен на интернет страницата на Државната комисија за спречување корупција, го нема прикачано договорот за реконструкција, но од комисијата за Радио Слободна Европа потврдија дека скопскиот градоначелник го има доставено.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За градоначалничката фотелја во Битола на престојните локални избори ќе се борат 6 мажи. Досега на неа седеше Наташа Петровска од СДСМ, која партијата одлучи да не ја кандидира за втор мандат. Битолчани од новиот градоначалник имаат големи очекувања. За оваа тема од Битола ни јава Жанита Здравковска.
Битолчани новие локални избори ќе можат да изберат меѓу 6 кандидати за градоначалници и повеќе од двојно, поточно 14 кандидатски листи на политички партии и група избирачи. Во општината која 4 години ја водеше жена, сега за челната општинска позиција ќе се борат само мажи. Тоа се Христо Кондовски, предложен од СДСМ и коалицијата, Тони Конјановски од ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери, Јорго Огненовски од партијата Демократи, Горан Тасковски од Македонска ера трета, лидерот на ЛДП Горан Милевски, предложен од коалицијата на ЛДП и Дом, и Зоран Лазаровски Пајло, независен кандидат. За 31 советничко место кандидирани се дури 434 битолчани. За прв пат нови избори, своја советничка листа ќе имаат и битолските роми, предводени од ново активистот Ремзи Медик. Ромите немале свој советник 30 години наназад во Битола. Битолчани од идниот градоначалник имаат големи очекувања, од решавање на инфраструктурни проблеми до создавање на услови да се казнуваат сите оние кои создаваат диви депони, а не го збираат дури ни ѓубрето во собствениот двор.
Да направи инфраструктура да ги поврзи влезовите и излезите на градот со експресни патишта за европски, да биде Битола, да имаме пат до грчка граница широк, да имаме.
Очекувам за Пелистер нешто, да се развие планинскиот туризам, за скијањето, жичарата да биде подобра.
Од новиот градоначалник очекуваме првен да е честен, поштен, да е транспарентен, отворен кон народот, да знаеме што работи, да нема криминали во работењето, исто така и да е достапен за народот да го прими и да му помогне ако може.
Коментираат битолчани.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Слични лица и исти имиња и презимиња на кандидати за престојните избори во Русија. Пример за тоа е пратеникот Борис Вишневски. Сега пред изборите во Санкт-Петербург се појавиле уште двајца кандидати со исто име и презиме. Уште и личат на него. Двајата нови Вишневски на големо се сметаат за измамници вметнати во трката, за да одземат од гласовите на подржувачите на нивниот познат именјак. Прилог на Емил Златков.
Има тројца со име Борис Вишневски кои се кандидираат за места во Обштинскиот законодавен дом во Санкт Петербург, наречен Законодавно собрание. Един од нив е пратеникот Борис Вишневски, лидер на локалниот огранок на партијата Јаболко и член на собранието од 2016-та. Од останатите двајца, едниот е службеник поврзан со владеачката партија Единствена Русија, а другиот е работник во автосервис. И двајцата ги смени имињата пред изборите во Русија, закажени за од 17 до 19 септември. Двајцата нови Вишневски на големо се сметаат за измамници вметнати во трката за да извлечат гласови од нивниот попознат именјак. Всушност тоа не е нова тактика на изборите во Русија, но приказната доби нов пресврт кога градот ги објави своите изборни плакати. Сега тројцата мажи не само што делат исто име, тие исто така имаат слични бради и слични црти на лицето.
Пуштаа брада и мустеки и мислам нивните фотографии беа изменети. Само погледнете како се појавуваат на плакатот што ќе виси на избирачките места.
Напиша Борис Вишневски, роден со тоа име, во објава на Твитер која вклучува и слика од постерот. Еден од двата нови Вишневски, идентификуван од весникот Новаја газета како Виктор Биков, локален советник во Санкт Петербург од ладеачката партија Единствена Русија, изгледа сосемо поинеко од неговата фотографија на веб страницата на Обштинскиот совет број 78. На таа страница тој е идентификуван како висок помошник на заменик председателот на законодавното собрание Сергеј Соловов од партијата на Путин Единствена Русија. Кога Руското биро на Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со поранешниот Биков, сега еден од двата нови кандидати со презиме Вишневски, тој рече:
Како го добивте овој број? Зарем не знаете дека не е етички да телефонирате овде без дозвола од шефот?
И тогаш ја спушти слушалката. Тактиката за презентирање на кандидат за измамник беше искористена во Санкт Петербург и во 2016-та против Екатерина Лебедева, која се кандидираше за законодавното собрание. Против неа истрча политички непозната личност која многу личеше на Лебедева и се викаше Евгенија Лебедева.
Изгубив на тие избори. Таа Евгенија зеде околу 30% од моите гласови. Таа беше еден ред над мене, над гласачкото ливче, а моите гласачи само направија грешка.
Изјави Лебедева за Радио Слободна Европа.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.